Salam akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Qafqazda sabitliyin yaraması Dağlı Qarabağla bağlı danışıqlardan asıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Cənubi Osetiyada bugün partlayış olub, 7 Rus əsgəri ölüb, 7-si yaralanıb. Amerika Nümayəndələr Palatası hökumətin banklara yardım planını yenidən səs verməyə çıxarıb. Və həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin əl yazmaları ilə bağlı qərar gələn həftəyə qaldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərləri daha ətraflı. Bugün Cənubi Osetiyada Rusiya hərbçilərinin qərargahında maşına yerləşdirilən bomba partlayıb, 7 Rus əsgəri ölüb, 7-si də yaralanıb. Rusiya Sülh Məlumatlarının rəhbəri general-mayor Murad Qulaqmedov Interfaxa belə deyib. Məlumata görə maşının içində silah olduğu üçün etnik Gürcü kəndi yaxınlığında müsadirə olunubmuş. Cənubi Osetiyalılar hadisədə Gürcüstanı günahlandırsalar da, Tbilisidəki rəsmilər ittihamları rədd edib və Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılmasını ləngitmək üçün Osetinlərin özlərinin törətdiyi provokasiya olduğunu iddia ediblər. Amerika prezidentinin banklara yardım planı bugün nümayəndələr palatasında təkrar müzakirəyə çıxarılıb. Bazar ertəsi palata artıq Bush administrasiyasının maliyyə sektoruna 700 milyard dollarlıq planına 12 səs çoxluğu ilə yox demişdi. Amma planda dəyişikliklər ediləndən sonra Konqresin başqa palatası Senat sənədi qəbul edib, planın icrası üçün sənədi nümayəndələr palatası da dəstəkləməlidir, sonra prezident imzalamalıdır. Bugün başlanan iclasdan əvvəl spiker Nancy Pelosi demişdi, sənədin səs vermədən keçəcəyinə əmindir. CNN-in xəbərinə görə artıq səs vermə indilərdə başlanacaq və keçən dəfə plana yox deyən 17 nümayəndə bu dəfə layihəni dəstəkləyəcəyini deyib. Ancaq səs verənlərin gözləntilərinin ümidli olmasına baxmayaraq, Avropa və Asiya birjalarında düşüşlər bugün də davam edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin New Yorkda birgə görüşünün baş tutmasından məmnundur, amma regionda sabitlik Azərbaycan-Ermənistan dialoqundan asıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan da görüşdən sonra belə deyib. Regionda sabitliyin yaranması üçün bütün səylərin, o cümlədən Türkiyənin Qafqazda sabitlik paktında gerçəkləşməsi üçün Dağlı Qarabağla bağlı danışıqların inkişafı lazımdır. Münaqişə ilə bağlı ATT Minsk qrupu çərçivəsində tərəflər yetərincə məqamları razılaşdırıblar. Əlbəttə, razılaşdırmayan məqamlar da var, amma onların da razılaşdırılması üçün fərqli variantlar təklif olunur. Lavrov, Bakı və Yervan arasındakı qarşıdakı görüşlərdə problemlə bağlı ciddi irəliləyiş əldə ediləcəyinə ümid elədiyində əlavə edib. Sergey Lavrov Ermənistanın həmkarı ilə bugün görüşüb, Qarabağ məsələsini müzakirə eləmişdi. Mətbuat konfransında jurnalistlər Lavrova Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə bağlı bəyanatlarını xatırladıblar. Lavrov isə bəyanatdan xəbərsiz olduğunu deyib, bildirib ki, Azərbaycan Rusiya üçün mühüm əməkdaşdır və hər hansı açıqlamalar münasibətlərə təsir eləyə bilməz. Qənimət Zahidin əl yazmaları ilə bağlı məhkəmə qərarı oktyabrın 6-sında açıqlanacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov deyib. Qənimət Zahid 300 səhifədən çox əlyazmasının təcrizxana rəhbərliyi tərəfindən götürüb məhv edildiyini iddia edib, kompensasiya tələb eləyir. Amma jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, bugünə kimi məhkəmə onların iddianı sübut eləyəcək heç bir vəsadətini təmin eləmədiyindən ədalətli qərarın çıxacağına da inanmırlar.
Qarşı tərəf gətirmişdi aktların qeydiyyat kitabını. Qeydiyyat kitabın açılıb sonradan tikilmişdi. Vərəqlərin nömrəsi pozulub təzədən yazılmışdı və bu açıq aydın görünürdü. Biz bununla bağlı ekspertiza tələb etdik. Məhkəmə təmin etmədi ekspertizanı. Ümumiyyətlə, bu məhkəmədə heç bir halda məhkəmə hansı bir əsaslandırma ilə bizim vəsadətlərimizi rədd eləməyib. Bu da onu deməyə əsas verir ki, məhkəmədə artıq əvvəlcədən fikir var və məhkəməyə əvvəlcədən sifariş veriblər ki, işini cəhəll eləmək lazımdır.
Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb, 4 il həbs cəzası alıb, amma jurnalist sözü və beynəlxalq təşkilatlar həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir və Qənimət Zahidlə həbs olan digər iki jurnalistin də azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Avropa məhkəməsi həbs olan başqa jurnalist Yelena Fətullayevin işinə baxmağa başlayıb, bu barədə isə Azadlıq Radiosuna Yelena Fətullayevin vəkili Səxan Aşırov məlumat verib.
Avropa məhkəməsi artıq Eynullah Fətullayevin işinə baxmağa başlayıbdır. Bu məqsədlə sentyabr ayının 9-unda dövlətə sorğu göndəribdir və bu Azərbaycandan olan işlər üzrə prioritet qaydada ən tez baxılan işdir. Cavab verilməsi üçün məhkəmənin reqlamentində nəzərdə tutulan qaydada dövlətə 16 həftə vaxt verilibdir. Bu müddət 2009-cu ilin yanvarında başa çatır.
Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşırov. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov 101.7 FM-də. Verişlərimiz müxbir saatı proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, bizə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyədə olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün olsa ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrlə.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanada sodayı vurup başı tökülür. Kış bakanlıyor.
Ve en nihayet bu kış yine tahıl kıtlığı gözlenir mi?
Kıtlık yoktu. Hiç bundan sonra da olmayacak. Temmuz bu illeri keserinden de hayli artık burada istihsal olunur.
İndi ise teferruata geçecek. El arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maçdağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görüldü. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu cürlə işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maçdağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir vələ gəlirdi, tamam bir həftədən çox olaq, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gələ pul və. Qaz yoxdur mən pularda mı? Qalan qaz.
Siz üçün günü bunda yemək pişirirsiniz?
Hə, bə, nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nəyəyik?
Nə qədər xərci çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Biz məktəbdə uşaqlarımız oxuyur. Məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə var. Yox, kanalizasiya basıb qabaqda.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maçdağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələn, deyirlər olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur, heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nəyə qızdırırsınız?
Heç nəyə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maçdağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıramda qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Havam, yemək?
O, işıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maçdağa bələdiyyəsində, nə Maçdağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilir, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yani ana xətt çəkilib, liniyalar çəkilib, ünsal oğullar da veriləcək.
İmişil rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlxan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən, o qəzetlərdə, televizorlərdə deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Verikdir, Xanalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətulla Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı ki, ala bilmir, ərsiz qadınca ala bilmir, qoşular ala bilmir. Vəziyyət çox pesi oldu. Bu, keçən ilki qış da çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarisi zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da hamısı almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masallıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kubmetr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrayil Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqda istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdi. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prognozat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qarçınaladan sonra növbəti üzvü kəndlərimiz Şəkidir, Vagudur, Pensərtdir, deməli, Kakavuslu Şahacı. O da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun bir kubmetri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçə
Kəndi olan çoxlu bəlkə o peş qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yalmalı.
Bu hər halda ehtiyac var, madıqlar da bu.
Bir şey var, necə yoxdur?
Can Görüqlü deyir ki, subələr əsasən Masallı rayonun Buradigər kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi subalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manatça satılan subalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Ahalının qazda tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim agronom Yusif Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu arada tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, ahaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində ahaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə ahalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis ahalının qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir Sadında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atəpleniya yoxdur, atəpleniya olsa gənə istidərdir. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerjiyə tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidir ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim günüzdə birdən olur 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babar Zayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edibdir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamağın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedirik ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdilər.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlik elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azərenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80% yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldırıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2,5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Akif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki ancaq yağışdır. Elə ilk yağışdan sonra topuğa qədər su yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər? Və ən nəhayət o qar əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək. Hər halda nə qədər ki yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, o başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəllə içi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşıla doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxam da yoxdur. Baxmırlar
əlimdə. Bəli, sizin evinizin qabağından yağışdı, sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanıb.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiya axıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illər deyirlər belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yeyəcə. Gəlirlər, 2 gün bir dən yalandan turbanı düzəltirlər, 2 gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa bir yanardadan bir şəhəri Gürləxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bol olarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Acı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdu. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirətdə aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər, acı. Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Dünci zoranda ki, biz getirdirik. Çox-çox çatırır.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcbur. Qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Ayı 31 manata alırıq, yarısını təndirə tökürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasın. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyil ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dəli maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş, ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı çatılır, olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısını şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələlində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Vəkir. Sağlıqla qalın.